kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti waashintan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guyyaan har'aa caamsaa 25 bara 2016 ituu jennu guyyaan har'aa sadarkaa addunyaatti guyyaa Afrikaa jedhamee kabajamee oola an jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan pireezidaant Obaamaan biyya Veetnaam keessatti dargaggootatti haasawaan godhan hedduu simatamee jira jedhamee dubbatama matoota do'arra qabnu keessaa tokko.
Waa'ee guyyaa Afrikaa kanaa gara boodaa gabaasa qabnaa mootummaan Keeniyaa komishina filannoo biyyattii jijjiiramuu qabaa jechuudhaan mormii ka'eef mormitoota waliin dubbachuu caalaa carraa biraan qabuu jedhu Raayilaa Odiingaan. Kunis gabaasa qaba barreeffama siidaa awwaalaa irratti barreeffame kan ilaaleen godina gujii keessatti falmiin dhalateera walakkeessa sagantaa keenyaa boodatti fufa. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Dhaddachi mana murtii oliyyannaa akka federaala Itiyoophiyaa gaazexeessota interneetii irraa yookaan immoo biloogaroota akka Soliyaanaa Shimallis Faa fi Abbaa Langaa gidduu walfalmii jiru murteessuudhaaf si'a sadaffaatiif beellama kabiraa kennuunsaa beekamee jira. Manni murtii beellama kabiraa kana kennuunsaa mana murtii gadaanurraa galmeen guutuun akka dhiyaatuuf barbaadeetii jedhamee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa jaallannitu dhiyeessa.
Abbaa Langaa mootummaa federaalaa fi kanneen marsariitii irratti barreessan Soliyaanaa Shimallis, Bafaqaaduu Haayiluu, Naatnaa'el Abarraa, Axnaafuu Birhaanee fi Abeel Waaballaa gidduutti falmii jiru irratti har'as murtii akka allaatiin jiru manni murtii federaalaa dhaddachi oliyyannoo dhaggeeffatu ibsee jira. Manni murtii duubatti harkifachuusaaf sababaan kenne manni murtii inni gadaanu murtii ammaan dura kenne kan ilaaleen wanni barreeffame ka dhaqqabe ta'us dhaddachi oliyyannaa dhaggeeffatu kan mana murtii waliigalaa murtii ofii kennuudhaaf galmichi quubsaa ta'ee hin arganne jedheera. Kanaaf jecha manni murtii inni gadi aanu galmee jiru odeeffannoo guutuu waliin akka dhiyeessuuf ajaja kennuusaa ibseera. Murtii kennuufis waxabajjii 25 bara 2008 beellama kabiraa kenne. Dhaddachi oliyyannaa dhaggeeffatu kan mana murtii waliigalaa ammaan dura beellama qabee tureen murtii kennuu kadhiiseef falmii gamlameenii kan sagaleen waraabamee jiru barreeffamaan katabamee waan hin dhiyaanneef jechuunsaa ni yaadatama. Onkoloolessa 5 bara 2008 manni murtii olaanaan kan federaalaa dhaddachi 19ffaan murtii kenneen himannaa shoror keessummaa kan irratti dhiyaate Soliyaanaa Shimallis, Naatnaa'el Abarraa, Axnaafuu Birhaanee fi Abeel Waaballaa himannaa irratti dhiyaate ofirraa falmuun ituu hin barbaachisin walaba gadhiisee ture. Bafaqaaduu Haayiluu immoo himannaa kanaan ituu hin ta'in himannaa yakkaa ka biroo qofaan akka gaafatamu murteessuun wabiin bahee dhimma isaa alaa akka hordofu murteessee ture. Abbaan Alangaa murtii kanaan mufate oliyyannaa isaa mana murtii federaalaa kan waliigalaatti dhiyeeffachuunsaa ni yaadatamaa jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinnee irraa.
Gareen mormituu kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo pireezidaantii biyyattii Joosef Kabiilaa mormuudhaan hiriira booritti waamanii turan kan itti fufan ta'uu beeksisanii jiru. Pireezidaantichi filannoo pireezidaantummaa irratti marsaa sadaffaa dorgomuuf jecha akka sanaaf mijawutti heera jijjiiruudhaaf filannoo sana boodatti harkisaa jira jechuudhaan balaaleffataa jiru mormitoonni. Manni murtii heeraa biyyattii yoo filannoon sadaasa dhufutti beellamame kan yeroo biraatti dabarsamu ta'e pireezidaant Kabiilaan hoogganummaa isaanitti fufuu danda'u jechuun murteesse. Yeroon pireezidaantummaa Kabiilaa akka silaa dhumatu baatii mudde keessa ture. Kan haala kanatti baay'ee aare gamtaan mormitoota hiriira mormii booritti waamee jira. Somalia kabalita magala elwak kesatti waransa cima humnota motummaati fidattoota al-shabaab gidduutti geggeessameen yoo xiqqaate loltoonni al-shabaab 11 ajjeesamuu isaanii dubbatu aangawoonni mootummaaf namoonni jaan argan. Arraganama hidhattoonni al-shabaab mooraa waraanaa mootummaa kadaangaa keeniyaarraa kiiloomeetira 9 fagaatee argamurratti haleen laabbanuu isaaniitu wal waraansa kan akka kaasee jedhame jira. Ajajoota waraanaa Somaaliyaa keessaa tokko Abdurahimaan Garhaan raadiyoo Sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliitiif ennaa ibsanii hidhattoota al-shabaab san ofirraa deebisnee jirra jedhanii jiru. Waraana mootummaa keessaa 2 madaa'us dubbatanii jiru. Oduun kun agammaatti maddeen walabaan hin mirkanoofne. Ennaa waraansichi sa'a 2 utuu walirraan citiin geggeessametti dhukaasaalee meeshaalee guguddaatu geggeessamaa jira jechuudhaan namoonni jaan argan dubbatanii jiru. Taatoon televiziyoonaa fi fiilmii beekamaan kaadurii Bill Cosby himannaa gudeeddiitiin akka yakkalaalchatti dhiyaatu manni murtii Yuunaayitid Isteetsitti abbaan murtii arra beeksisee jira. Kan umriin waggaa 78 Cosbyn bara 2004 dubartii hojjettuu Yuunivarsiitii Temple turte humnaan harkisuudhaan gudeede jedhamuudhaan himatame. Dubartoonni hedduun Bill Cosby bara 1990 irraa jalqabee gochaa walfakkaataa nurratti raawwate jechuun himataniyyuu agammaatti ulaagaa yeroo himannaa kan guute kana qofaa jedhame jira. Gabaasaa Bekiyazar Zamanoof soraatu dhiyeessa.
William Henry Bill Cosby nama Ameerikaatti baacoo fi tapha gammachuu qopheessuun beekamu diqqeennaanuu hojii tanatti seene addunyaanuu tanaan beetti kitaab barreessuu qophii gammachuu qopheessuu fi waan gargaraa beekamu. Tanumaan duroomillee nama horii miliyoon hedduu qabu amma jaarsi ganna 78 dubartiitti inni qaxare waliin hojjatuu fi durumma isaatiif jedhee is waliin hojjatu 30 caalanittu waan durii isaan tolchu fakkeenyaaf giddiin bira rafaa jabalee waan hedduu himata. Dubbiin hagi tokko gan 30 yoo caalte wamtaa ta'eef huyyuu himata kana faanuum jirnami hagi tokko kalee mana murtii Ameerikaa kutaa Pennsylvaniyaa fi jiraniitiin himatan. Hagi ragaa akka ragaa poolisiitti Cosbyn Constand dubartii tokkichu durii is waliin hojjattu ta'a wayinii obaase kiniinaan darreesse laaffise isiin humna dhabdee jennaan achumaan birrafee jedhe. Abukaatoon Cosby ammoo dubbiin tun dhara ragaan qabdu jedhe.
A preliminary hearing is a situation where we only have to show that a crime is committed and the defendant's connected to the crime.
Akkana himati jalqaba mana murtii nam geessaniin kunin kama waan namaan himatanii fi waan abbaa himatan sun walti fidanii mana murtii waan jedhu. Dubbitana waan nami Cosby himat jedhee fi abbaa himatillee walti fidaniitiin achiin dubbatti mana murtii murteessu. Nami himat kunin waan himatameen kan haga guddaan fudhate dubbitan ammoo durumattiin deemnaa jerkaan Cosbyn ammatti nama dubartoota 30 caalaatti isaan himachuu jira mana murtiilleen waan jir jedheetiin murtii kennuu danda'a yoo balleessaa irratti argani hidha gannu 10 fi hidha qofaa miti adabbii doolara 1,250 irraa muruu danda'an umtaateef huyyuu inni ammatti waan hedduun mormachuu jira. Bill Cosbyn kun ittaan beellamii isaa yoo mammata akka ta'an ammatti beekuu baatanillee qabdii doolara 1,000,000 gad lakkisan.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa daawwannaa guyyoota 3 Veetnaam duratti guyyaa 3 Veetnaam turanitti gurmuu dargaggoota waliin mariin geggeessan hegeree biyyattiif kan abdii kennu ta'uu dubbatanii jiru. Magaalaa Hochiminii keessatti walgahii gaaffiif deebii geggeessaniin dargaggoota miseensota waldaa dargaggootaa Eeshiyaa kaaba bahaa gara 800 ta'anitti dubbatanii isaanis sirna owwaadhaan harka rukkutuudhaan akkasumas immoo haala owwaa adda addaatiin simatan jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishina filannoo kan Keeniyaa keessatti jijjiirama argamsiisuuf mootummaan biyyattii mormitoota waliin dubbachuun ala carraa biraa hin qabu jechuudhaan kan duraan muummicha ministeeraa Keeniyaa turanii fi kan yeroo ammaa immoo hoogganaa paartii mormituu ta'an Raayilaa Odiingaa dubbatanii jiru. Odiingaan Naayiroobii keessa kan jiru waajjira raadiyoo Sagalee Ameerikaa Kibxata Kaleessaa kan daawwatan yoo ta'u kunis Keeniyaa gama dhihaa keessatti riirri mormii gaggeeffame lubbuu nama 3 erga galaafatee booda. Gabaasaa kana Jiil Kireektu erge soraadhees.
Polisiin keenya ummata guyyaa dheengadda hojii koomishinii filannoo biyyi isaanii IEBC falmuu fi hiriira ba'e gaazii mimmaanil keessa namoof tittafuufa achiin ammoo bisaan itti facaasaa bittinneessuuf kajeelti. Sun hin taane ummati sun imirraa yaa'eetiin fula sadiitti hiriira ba'e. Tan irratti poolisii sadiitti waan hin mirkanaa'iniin gara Kisumuutti naannoo Kisumuutti lubbuu dhabeedhaan. Itti gaafatamaan paartii mormituutii fi muummeen ministeera keenyaa kadurii Raayilaa Odingaa poolisiin silaa akkaan hojjechuu mallee hojii hagan wayyaa hojjechuu dandeetti jedhe.
And if the police allow these demonstrations, they will be really very peaceful.
Akkan jedhe eesila adoo poolisiin hiriira eeyyamte hiriirun hiriirum nagaa ta'a akkuma nagaa qabuun deemu fadanda'a jarilleen waan nu jennu kan inuun fudhata tanumaafuyyuu fula tokko kaatee fula tokko dhaabachuu dandeette ummatilleen hiriirum akkanaa kan London, New Yorkii fi Jaappaanii fula hedduulleetti bahaa jedhe Raayilaan. Paartiin Odingaa koordi akka koomishiniin filannoo keenyaa paartii biyyi bulchituu qofaa adoon taatinuu paartiilee cufaa walqixxummaan hojjetu gaafatte. Filannoon keenya ganna dhufu jalqabdi. Paartiin Odingaa faatii suniin duratti ammoo akka haalii filannoo paartiilee cufaa walqixxee taa'eetiin miyyaa'uuf gaafachuu jiran. Suniin duratti ammoo koordi paartiin jiraa jechuun akka koomishinerootii koomishinii filannoo keenyaa sagallanuu hojii irra bu'anii namii haaraa shan filatan fedhan. Akka bukaatoon filannoo akka buufatii filannoo hedduulleen filannoon duratti qophaa'uu fi wanni filannoo qajeeluu maal hedduun guutamtu fedhan. Mootummaan ammoo mootummaan biyyi bulcha ammoo akka jecha Odingaatti gadi taa'ee uummataan mari'achuu hin fedhu.
They have no choice. They will have to agree to sit down and negotiate. So we will continue.
Akkana jedhe falii dhibiin hin jiru jedhaniitiin gadi taa'anii mari'achuu malan harki hin kenninu durumattiin deemnaa jedha. Yoo carraa filannoo nam cufaa walqixxee ta'e akka jecha Odingaatti isaa fi miilotii isaallee bu'aa filannoo irraa inuun fudhatan.
Why is it so difficult here in Africa? It can be done. What we are seeing happening right now is the emergency.
Akkan jedhe wanni kun maaliif Afrikaa qofaa keessan nam dhibdi kana waan nam dhibu malee mitiyyuu sila wanni amma nu arguu jirru abbootii irreetti Afrikaa keessatti wal horuu jira waan Burundii taa'isan argita isanuu argitan Ugaandaalleetti waan taa'isanuuyyuu qajeelfattan argitan waan DRC yookaan Kongoo keessatti ta'ellee arguuf yaa'uu jirtan tunin ammoo addunyaa fi ardii Afrikaa keessatti taa'uutti jirti. Wanni akkana kun ammoo demokiraasiif faayidaa hin qabdu jenna. Afrikaalleen iluma addunyaatiin laalamuu maltee Afrikaalleen akkuma hawaasa addunyaa laalamuu maltee jechuun dubbatumtaa ta'efuyyuu ummatii keenyaallee ammallee koomishinii filannoo isaanii himachuu fi hiriiratti jira akka jecha Odingaatti wiixatu cuf agdubbiin isaanii qajeeltutti namni hiriiraa gadi hin taa'u.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gabaasa kan biraatti ceena. Guyyaan har'aa jechuun caamsaa 25 addunyaa irratti guyyaa Afrikaa jedhamuun kabajama. Kan baranaa kun mirga dhala namaa keessumattuu mirga dubartootaa irratti kan qiyyaafatu ta'uun ibsameera. Hoogganoonni Afrikaa waa'ee dubartootaaf ilaalcha duraa kennuun jijjiiramaa fi guddina akka argamsiisaniif karoora tokkummaan mootummootaa bara 2030 lafa kaa'ate fiixaan baasuuf gargaaraa jedhameera. Dubartoonni dhimma kan attamitti ilaalu? Jijjiirama akkamiirraa eegu? Durateessuun ijaarsa dubartoota Oromiyaa addunyaa adda Dinqinash Dheeressaa Tigist haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Dhuguma mirga dubartootaa irratti xiyyeeffachuun isaanii yeroo gaarii dhufuuf jiru argisiisanatti fakkaata. Akkuma guyyaa isaarratti xiyyeeffatan garuu mootummoonni Afrikaa hojiidhaan mirga dubartootaa eegsisuu irratti bobba'uu otoo danda'anii. Irra caalaa baay'ee gaariidha jenna. Kanaaf guyyaa kanarratti xiyyeeffachuun isaanii waan gaariidha dheeyyaadha.
Tole kanumaan egaa dhimma dubartii kaasuun keenyan oollee haalli dhimma dubartoota keessumattuu xiyyeeffannee biyya keenya irratti sun immoo dhimma dubartoota irratti waan hojjettaniifis haala maalirra jira jettan?
Baay'ee nama gaddisiisa. Jira jechuu dhiisiiti dubartoonni jiraachuu dhumti isaaniiyyuu akka sa'aatti akka horiitti lakkaawamaniitu jiru. Bishaan lagaa waraabanii galuu hin danda'ani. Waan baay'eetu irratti gahaa jira.
Kanumaan walqabate tokkummaan mootummoota gamtoomanis ibsa baaseera. Jijjiirama akkuma ardiitti waliigalatti Afrikaadha bara 2030 fuudhuudha. Tokkummoota Afrikaatiin bahetu jira. Sanirra gahuudhaaf dubartoota irratti xiyyeeffachuusaa sirriidha jedha. Atis waliigalte natti fakkaate akka dura naan jettetti muuxannoo qabdurraa. Fakkeenyaaf akka Afrikaattis akka biyya keenyattis akka Oromiyaattis wanti kabajamu baay'ee jira ayyaanonni. Kabajni kun akka jirutti ta'e. Rakkina dubartoonni guyyaadha guyyaatti isaan quunnamu hiikudha hojiin dira oolfamu maal sitti fakkaata?
Ayyaana baa'isanii kabajuun gaariidha. Gaarii isaanitti fakkaate yaadannoo gaariidha. Garuu irra caalaa ba'aa dubartootarra jiru, rakkina dubartootarra jiru furuuf mootummaa hojjetu, mootummaa saba sanaaf yaadutu ni jiru. Kanaaf dubartoonni yeroo hundumaa gadadoorraa gadadootti rakkina irraa rakkinatti darbaa jiru. Gadi malee ol hin jiru jireenya isaanii. Dubartootaaf waan ta'u irratti yaadanii hojjechuu qabu.
Mee waa'ee dubartoota haasaaraa, dubartoota Afrikaa biyya alaa kanatti maal fakkaata? Barumsa irratti, maatii guddisuu irratti, waa hunda irratti?
Maatii guddisuu irratti jiru. Biyya alaatti maatii ijoollee isaanii ijoollee godhatu guddisu, walakkaan mana barumsaa dhaqu, walakkaan hojii isaanii hojjetu jiraatu, mana isaanii jireenya isaaniif jiraatu. Garuu akka jaarmiyaatti gadi bahanii walitti dhufanii jabaatanii of danda'anii dhaabbachuuf ammayyuu shakkiin qaba. Asaasi dhiirri gurratti nu asaasu gargar diigamu malee ijaaramuun barbaadu. Kana dhugaa dubbachuun barbaada. Dhiirri immoo iyyuu akka isaaf ta'utti malee ani dhiira onnechuu koof miti. Isaanimtuu waan isaaniif hin galletu jira. Dubartoonni yoo walitti bahan meebii isaanirratti waan aadmaa wayii hojjetan isaanitti fakkaata ta'a. Akka ilaalchaati egaa.
Mallisaa maali jetta?
Mallisaa dubartoonni ofii isaanii dhaabbatanii of ilaalanii maal gochaan jira? Ofii koof, ijoollee koof maal dabarsaan jira? Biyya koof, saba koof maal gochuu hin danda'a? Jaarmiyaatiin dhaabannee wal qabannee yoo dhaabbanne malee tokko tokkoon keenya yoo dhamaan akkasumatti dadhabuudhumadha.
Tole Addee Dinqinash Dheeressaa guyyaa Afrikaa bara 2016 dubartoota irratti xiyyeeffatee kabajamu kana ilaalchisee yaada qabdu naa kennuu keetiif baay'ee galatoom.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:42 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:42 walakkeessa sagantaa keenyaa ceeneerra dabareen kan sirbaate.
Kibeen gama biyya baagaa jibaarii jedha warra kee gaafannaale. Fuulaa kooni kee dhangala'e anaarra jigaa'ee bimbaale. Mashoko malli baale nangalle kaayitaale kan jennu. Mashoko malli baale nangalle kaayitaale kan jennu. Kaloo bulli jawe ala naala le manil katuma ala naala meeka galabate ala naala tete ka jatuma ala naala lakise kadini ala naala basa koni kolbi ala naala kalbi na bojite ala naala kaltera taobi ala naala amashoko mali male nangale kaidale kanki jitab dubai male tau jete. Buna kole jenne demte gatte ergan deema jette deemi sila naafi maangote dubai jala jidab dubai malenta ujette. Buna kole jenne demte gatte ergan deema jette beelu sila naafi maangote dubai jala.
Gabaabina yerootiif asirratti dhaabuuf dirqamneerraa weellisaa Mukhtaar Usmaan hedduu galateeffanna. Godina Gujii aanaa shaakkisoo keessatti baatii darbee hiriira mormii gaggeeffamee ture irratti dargaggoo badhaadhaa galchuu rasaasaan ajjeefamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dargaggoo kanaaf maatiinsa siidaa awwaala ijaarsisan irratti rasaasa mootummaan ajjeefamee jechuun irratti barreessanii jedhu jiraattonni. Amma garuu siidaan sun diigamee rasaasa akka tasaan dhahamee isa jedhutu irratti barreeffamee jedhan. Itti gaafatamaan bulchiisa nageenyaa baadiyyaa Shaakkisoo obbo Taaddalaa Uddoo siidaan sun ijaaramaa akka jiru dhageenya jirra xumuramuu isaa hin beeknu diigame ka jedhus dhara jedhu. Tuujubee dhiyeessa.
Baatii sadaasa darbee mormii Oromiyaa keessatti geggeeffame irratti jaarmiyaaleen mirga dhala namaa akka jedhanitti kanneen irra jireessi isaanii dargaggoota ta'an namoota 200 oltu humnoota naga eegumsaatiin ajjeefame. qabsaa'onni siyaasaa Oromiyaa keessaa garuu lakkoobsi kun gara 400 akka ta'utti dubbatu. Baatii guraan dhala darbee keessa mootummaan ibsa kenneen poolisoonni 13 mormitootaan ajjeefaman jechuun dubbatee ture. Xiqqoo ture immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany mormii Oromiyaa keessatti geggeeffameef sababaan hanqina bulchiinsa gaarii Oromiyaa keessa jiru jechuun badiin kan mootummaa isaanii ta'uu fudhatanii turan. Paartiin Oromiyaa bulchu dhaabbatni dimokiraasummaa uummata Oromoo OPDOnis maastar pilaaniin Finfinneef naannoo ishee walitti hidhu sun akka hojiirra hin oolfamne beeksise, aangawoota isaa tokko tokkos hojiirraa buqqise. Kun marti nuu ta'e kanneen dhiyeenya mooraa Xoollaay keessaa hiikaman irraan kan hafe hoogganoota paartilee mormituu dabalee namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman akka hidhamanii jiran beekamaadha. Hiriiruma mormii maastar pilaanii kanaan wal qabatee baatii darbe godina Gujii aanaa Shaakkisoo magaalaa Magaadoo keessatti dargaggoon tokko ajjeefamuu isaa gabaafnee turre. Ammayyuu hidhaaf hiraarsi itti fufee akka jiru jiraattonni naannoo dubbataa jiran. Ganda baadiyyaa magaalaa Magaadoo keessatti dargaggoo ajjeefame kana namni ajjeese to'annaa jala oolus boodarra gadhiifamuu isaa jiraataan magaalattii tokko dubbatanii jiru. Siidaan dargaggoo kanaaf hojjetames ni diigamee jedhu jiraattonni. Itti gaafatamaan bulchiinsa nageenya ganda baadiyyaa Shaakkisoo ajjeefamuu nama kanaa amananii namni isa ajjeese murtiitti dhiyaateera jechuun himannaa jiraattonni dhiyeessan garuu haalanii jiran. Ka jiraataan magaalaa Shaakkisoo eenyummaa nama du'e himaniin jalqabna.
Badhaasa badhaadhaa galchuudha. Yaadiga ijjeese yaadiguma ijjeese inni nagaa namatti si baase si jedhanii ijjeesanii turanii mucaasu amma gaafa inni du'e booda. Reeffa saasanii amma ahultii isaata maqaa warri itti barreesse irra diiganii rasaasa tasaatiin du'ee jedhanii amma irra barreessani warri yaadiga jecha.
Maaltu irratti barreeffame silaa?
Warri rasaasa wayyaaneetiin du'ee jedhee warri irra barreesse warri isaanii jecha. Warri kun amma maan godhe halkanii ahultii isaatan diiganii balleessanii maan godhanii gubbaatti obbo Badhaadhaan Galchuu kan jedhamu rasaasa tasaatiin du'ee ka jedhu irra barreessani halkanii jecha.
Yoom ta'e kun?
Erga ajjeesanii. Torba jirti keessa walga'ii teenee turre achi waa'ee sinirraa jecha hambata jecha. Teennee yeroo teennee waan kana barannu ganaa waraan hamaa baranii amma achitti lola kaasanii federaal lafarraa nyaanne achi guuranii achi nu bassanii erga isa maqaa warri itti barreesse kanarraa tummaaf irraa haqamaa kunu amma gaaffii warri amma nu gaaffii nu ta'e. Egijjeesaniin duuba maqaa isaa badee egijjeesaniin duuba irratti maqaa isaa jijjiiruu maqaa warri itti barreesse kan. Nama waraan itti banamee ijjeese ka federaalii ijjeese namichi isa ijjeessullee ka beekame namichi ijjeessullee baqatee basaastuu biraanuu nama jedhama basaasa mootummaa yaadigii kana sulillee amma hidhaa ba'ee hidhamee ture hidhaa san keessaa ba'ee amma ala jira. Amma hawultii isaa sanii iyyuu ganaa diiganii rasaas kasaatiin du'ee jedhanii irra barreessan kuuf maaf barbaachisa biyya nagaa keessatti Oromiyaa hin jirtu beekta Oromiyaa hin warqalaan sun warqaa irra baay'ee sun. Hawultii isaarra godhan sunuu jiru Oromiyaa irraa dhufe. Maafidha kun waan tokkoon qaban isa tokkotti du'e dhiisi ganaa jiru nama hedduun dhumataa waan kana keessa galtan dhiisaa isa hidhamtanii nuun jedhame.
Kun yoo
mucaasanillee ooyiruu jecha.
Kun gaafa yoomiiti kan isin iyyattan.
Sanbata tarree kana walga'ii kennee turre addee siidaa mucaasanii biratti.
Eenyu kan walga'ii taa'u?
Achiin dura abbaa. Nuu barattooti waltajachaanii achitti ugaawwan kana gaafachuuf as kennee ammas kan yoo dhannee gaafannaa hin ta'u. Ganaa hidhantanii rooba san nami dhaabatta hundinuu federaala bananii makiina lama dubatte federaala guyyaa kana dhimma namaa achi ari'anii nami cufa bulchiinsa nageenya dandhee gaafannaan namni sinii sirreessu hin jiru ganaa hidhantanii ammas barbaadu jira barattoota gaafsa achi turan cufa hunda isaanii barbaadu jira nama.
Eenyuun gaafattan isin iyyata kana eeyyutti dhiyeeffatan?
Bulchiinsa nageenyaati dhiyeeffannee saanuu jiru garagalanii hin fiidiisaaf nu warri hidhamellee hin jira ammaa sababa sanii ijoollee takkaal nama lamaa hidhameera ammas ijoollee duraanii. Bilii sadanii garatti sanduucha ari'anii amma waraanaan barbaadamuu jiran hiikamma.
Kana uummati ba'ee gaafateera moo maatiinsaa gaafataniiru moo eenyutu dhaqee gaafate bulchiinsa nageenya?
Uummati nu ba'ee ba'ee abbaa mucaa maatii mucaatuuf walta ba'anii gaafatanii ennaan gaafatamuu isa tokkotti kana dhiisii namoota hedduutu ganaa dhumataa jedha adeemii deessan.
Bulchiinsa nageenyaatu akka jedha?
Bulchiinsa nageenya obbo Taaddalee Guddoo nama jedhanu isa waan kana dubbate.
Kun gaafa yoomiiti kan isin iyyattan?
Sanbata tarree kana walga'ii kennee turre addee siidaa mucaasanii biratti.
Eenyu kan walga'ii taa'u?
Achiin dura abbaa nuu barattooti waltajachaanii achitti ugaawwan kana gaafachuuf as kennee deemnee gaafanne ammas kan yoo dhannee gaafannaa hin ta'u ganaa hidhantanii rooba san nami dhaabatta hundinuu federala banani makinilam federal gujafan imana maati ari hanina mitufa gujin sana genyi dan ega fannan nemisini sirre sinjuru gana ilan tay amas barbadu jira baratto ta gafsa akira mitufa hunde sani barbadu jiranam
ammo mal fakkata halli magala shakiso kes juru mal fakkata
hal magala shakiso juru magadi baati to kana jimute di jiro olis baati du bal sunde juru araati den tun juru magal du ta wora ba fakki ta ju
hala umame jedame kana qama motumarra adaba fachuf itigafatama bulchinsa nagenya badiya shakiso obbo taddele uddot bilbile gafadden ture lo obbo taddele da
awes
atamjurtu
eh
atamjurtu
Naga
Radio Sagale America Saganta Afan Oromo Ran Bilbila Tu Juben Jedama.
Maala Sigar Barara.
Namota Jiraatu Tananno Keessanitu Waa'ee Du'u Barata Badhaadha Galchuu Ilaalchise Awwaalcha Saarratti Hawultii Dhaabame Irratti Barreeffama Maatiin Irratti Barreessan Irraa Haqame Rasaasa Mootummaatiin Du'e Ni Jedhu Irraa Haqame Akka Tasaa rukutame du'e isa jedhuun bakka bu'ee siidaan isaa sun diigame jedhu isin immoo bulchiinsa nageenyaa kan baadiyyaa shaakkisooti waa'ee kana maal quba qabdu dhuguma?
Laakiin nuti waan akkasii quba hin qabnu akkuma jette gurbaan du'uun isaan beekama erga du'e warra awwaallateetiin hawultii hojjetee jiraachuun isaan beekama. Hawultii maaliif mootummaan hawultii maantu wal quunnamtiisaa qaamni mootummaatti maanta hawultii sanii wal quunnamtiisa duraa qaawaanii jirre.
Hawultiin suni irraa diigame waan biraati irratti barreeffameesa maatiin irratti barreesse rasaasaan dhahamee du'e ka mootummaan inni jedhu irraa haqame akka tasaatii kan rukutamee du'e yookaan akka tasaa du'e isa jedhuun bakka bu'ee inni duraan ijaarame diigame jedhanii himannaa kana quban qabdanii.
Laakiin nuti hawultii warri ijaarrataa jiraachuu odeeffannoo qabna malee xumuramuu isaas hin dhageenye waan xumurames natti hin fakkaatu odeeffannoo nuti qabnuun garuu qaamni mootummaa barreeffama warri waan fedhe irra barreeffate qaamni mootummaa wanti dhaqee tuquuf tokkollee hin jiru kana hubatu.
Obbo Taaddele Faatti dhandhee iyyannee turre waajjira isaaniitti garuu lammata himannaa akkasiin dhiyeessitu taanaan isin iyyuutti dabalamtanii hidhamtu nuun jedhanii jedhu barattoonni warri hidhaman illee ni jiru gaaffii kana kaasuufii jedhu.
Namni ijaas akkasii barate gara waajjira keenyaa dhufes hin jiru. Namni sababa kanaa hidhames tokkollee hin jiru. Warra gaafa karaa ijjechaa raawwatan jedhameen ala namni sababa kanaaf hidhame tokkollee hin jiru.
Namni biraanuu jedhamuu fi ajjechaa badhaadhaa keessa harka qabu yookaan isa ajjeese jedhame duraan qabamee ture amma hidhaadha gadhiifamee jira jedhu isa kanaoo.
Odeeffannoo akkasii illee hin qabnu nooti qajeelcha poolisii godinaa jiraachuusaa deemna.
Obbo Biraanuun. Gadi hin dhiifamne.
Qajeelcha poolisii godina Gujii jiraachuusaa deemnaa nooti galmeen isaas qoratamee qorannaan isaa xumuramee mana murtii godinaa Gujiititti. Mana murtii ol'aanaa gadi Gujiititti jiraachuusaa quba qaba. Odeeffannoo isaa guyyaa lamaa asiin qabu ittiin dura kan quba qabu kan maanii amma naannoo sanii jiru karaa ba'ee jira.
Amma magaalaan keessanii naannaanii shaakkisoo haalli magaalattii nageenya qaba?
Nageenya qaba maal rakkoon hin jiru.
Itti gaafatamaa bulchiinsa nageenya baadiyyaa shaakkisoo obbo Taaddele iddoo ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Galatoomatis.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siiniif dubbisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa daawwannaa guyyoota sadii Veetnaam turanitti gurmuu dargaggootaa waliin marii gaggeessan egeree biyyattiif kan abdii kennu ta'uun dubbatamee jira. Magaalaa Hoochiminii keessatti walgahii gaaffiif deebii gaggeessaniin dargaggoota miseensota waldaa dargaggootaa Eejaa Kaababaa gara 800 ta'aniif kan haasaa godhan yoo ta'u, haala ho'aadhaan simatamuun isaaniis beekamee jira. Biyya caamaan dhaawamte Zimbaabwee keessatti namoonni gara 3,000,000 ta'an kan beelaan rakkataa jiran ta'u tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Caama dheeraa waggoota 2 biyyattii dhawetu roobnis xiqqaachuuf midhaan kennamu yookaan immoo midhaan facaafamu hanqachuusaatu beela kana dhaqqabsiisee jedhani jiru. Torbanneen tokko dura tokkummaan mootummoota gargaarsa lubbuu baraarsaaf kan oolu doolaara 300,000 fi 60,000 akka barbaadu iyyachuun isaa ni yaadatama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo harzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo harzii 13,000 dibasadetib jata marat witata hanga jimata qopya fano romon dabarsu asirratti rawata qopi boruti walitti debina nagatti bula amma saganta fana marat tifufa.